Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Den 16. november 2020 i en lejlighed på Frederiksberg hos skuespiller Robert Hansen. Efter en nat med vin og kokain vækker hans 25-årige kæreste Nynne Larsen ham. Hun spørger, om hun må låne hans betalingskort, for hun kan ikke finde sit eget, og hun vil gerne købe frokost fra et pizzeria. Men spørgsmålet passer ikke Robert Hansen, som tager fat i sin telefon og kaster den efter hende. Derefter rejser han sig og farer imod hende. Hun løber ind på et børneværelse og barrikaderer sig bag døren, men han får skubbet den op. Mens hun ligger sammenkrøbet på gulvet, slår han hende flere gange i ansigtet med knyttet hånd, mens hun råber, Robert, stop, af Robert. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen, og jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercover agent ude i verden for PET. Og i dag der skal vi tale om den her voldssag med skuespilleren Robert Hansen, som tirsdag og onsdag i denne uge var i retten på Frederiksberg, hvor han var tiltalt for vold og grov vold mod sin ekskæreste, reality-deltageren og influenceren Nynne Larsen.
Sagen kom til at dreje sig om to episoder. Første forhold i sagen skete den 16. november 2020 i Robert Hansens hjem på Frederiksberg. Her var Robert Hansen tiltalt for at have slået Nynne med flere knytnæveslag i ansigtet. Og i sagens andet forhold var Robert Hansen tiltalt for grov vold. Det er en episode fra 5. marts 2021, også i Roberts hjem, altså næsten 4 måneder efter første episode i anklageskriftet. Og her var Robert tiltalt for at have tæsket Nynne med en guitar, og han slog så voldsomt med gitaren, at den gik i stykker.
Ja, og vi har ikke kun valgt den her sag, fordi interessen er stor, fordi det er to kendte, der er involveret. Men det er også en anledning til, at vi beskæfter os med fysisk og psykisk vold i et kærlighedsforhold.
Og det foregår formentlig mere, end vi lige går og tror, og de her parforhold kan være svære at komme ud af. Det er i hvert fald den forståelse, jeg har, efter jeg har hørt Nynne Larsens forklaring i retten, som vi også gennemgår i den her episode.
Det skønnes, at der årligt er mere end 40.000 danskere, der er udsat for fysisk partnervold. Og det er en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.
Det er den 18. august 2021, at offentligheden får kendskab til, at der foregår noget i Roberts og Nynnes forhold, som ikke bør foregå i et forhold. Og det sker, da Nynne laver et opslag på Instagram. Her har hun postet et billede af sit ansigt, som ser meget forslået ud med tydelige blå mærker omkring øjne og mund. Og hun skriver, et parforhold skal være et safe space bestående af kærlighed, ærlighed, tilregnelighed og loyalitet. Ikke vold, trusler, nedgørelser, fortvivlelse og misbrug. De skader, hun viser frem, skal så være sket på deres ferie i Spanien den 19. juli 2021 i Fuengirola, hvor Robert ifølge Nynne slog og sparkede hende.
Den her voldssag i Spanien var faktisk også en del af det danske anklageskrift, og det var forhold 3 i anklageskriftet, men det ender så med at udgå.
Ja, faktisk skulle sagen jo være kørt i februar i år, men den blev udskudt, fordi der opstod tvivl om, hvorvidt der kørte eller allerede var kørt en sag i Spanien om det forhold. Og spørgsmålet var relevant, fordi der i EU er en aftale mellem landene om, at borgere ikke kan retsforfølges 2 gange for samme forhold, så en sag kan ikke først behandles af retten i Spanien og så bagefter tages op af retten i Danmark. Og i den her sag er der en form for retsafgørelse, hvor sagen er henlagt i Spanien, og derfor afgjorde retten på Frederiksberg, at det tredje forhold fra Spanien tages ud af den danske sag.
Og med den kendskab, jeg har til systemet og til det danske retssystem, også fra politiets side, så er det ikke det ekstra forhold, der gør, at han får så meget mere i straf. Og Peter, du har været i byretten på Frederiksberg og oplevet den her retssag. Hvordan var Robert der?
Han kommer ind sammen med sin advokat kort før kl. 9.30 om morgenen i tirsdags. De virker til at være i godt humør. Robert var pænt friseret, havde blå skjorte på under en sort bluse, og han så faktisk oplagt og frisk ud til start med, synes jeg. Han har jo sådan lidt en drenget charme, umiddelbart, og det var lidt som at se Victor Knudsen i retten. Altså meget mærkeligt, altså Victor Knudsen har med karakteren fra Anja og Victor-filmen. Har du set dem?
Ja, dem har jeg set, og jeg trækker så på smilebåndet, for jeg tænker faktisk, dengang jeg så dem, og når man har kendt Robert, som jeg har både mødt ham i virkeligheden, men også fra andre tv-programmer, så tænker jeg ikke, at han spiller en rolle i Anja og Victor. Jeg tænker faktisk bare, at han er sig selv.
Ja, sådan virker det også lidt, men jeg vil så sige, at det ændrede sig, da sagen gik i gang. For det er en sag, der har en alvorlig karakter, og det overskud, han måske lidt kom ind med, det tog langsomt af igennem hele dagen, synes jeg, især under Nynnes forklaring.
Ja, og det er klart, i sådan en sag her, hvor det er sådan, at det er partnervold, og der er, at man er sigtet for, eller der er en forurettet i os, så er der en masse følelser involveret, og de to vigtigste forklaringer i retten var så også Roberts og Nynnes forklaring selvfølgelig.
Har du mødt ham?
Ja, jeg har mødt ham i nattelivet. Dengang jeg var narkotikapatient, og vi arbejdede sammen med bevillingen. Og det var ikke nogen hemmelighed, at alle i den afdeling var klar over, at Robert Hansen han havde et forbrug, og endda et stort forbrug af kokain. Og det var start 0'erne det her, og det var en af mine kollegaer, der tog ham. En af de gange han i pressen, hvor det har været fremme, at han er blevet taget med kokain.
Tjekkede I ham den aften, du var med?
Ja, det gjorde vi. Vi tog ham ind i Boldens Gård på et diskotek derinde og tog ham med på toilettet. Og han havde sådan en attitude, hey, hvorfor mig er det, fordi at det er sådan, at jeg er fra tv og sådan noget. Nej, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi ved, at du har et forbrug, og dine pupiller de er store, så du er sigtet for lov med forskellige stoffer. Han fik samme behandling som alle andre, der udviser mistænkelige forhold i forbindelse med det her. Og så var han jo et flink og rar bagefter. Han skulle bare lige forstå, om vi ville chikanere ham.
Som tiltalt var det Robert, der først blev udspurgt af anklageren og forsvaren. Han fortæller, at han mødte Nynne i sommeren 2020. Han havde bedt en fælles veninde introducere Nynne for ham, og Robert siger, at de fra start havde en helt fantastisk kemi. De udveksler numre, og de begynder at ses. Og han fortæller, at det hurtigt udviklede sig til et forhold, og hurtigt talte de om at flytte sammen. Og af ældre artikler kan man se, at de to i oktober 2020 fortæller, at de er flyttet sammen. I forvejen var Nynne hos Robert hele tiden, fortæller hun til Se og Hør dengang. Hun sagde til dem, at hun kun havde været hjemme 2 gange de sidste 3 måneder. Robert beskriver, at de grinede meget i starten. De tog ud at spise, de var i IKEA, og hver anden weekend kom Roberts søn på besøg. Og det gik også fint i starten, siger han.
Ja, nu siger du i starten, og de fleste, der er i parforhold med andres børn og sådan noget, ved, hvor udfordrende det kan være. Hvad siger Robert i retten?
Han siger så, at med tiden er det ikke gnidningsfrit. Han fortæller, at når sønnen er der, så har han brug for at forkæle sønnen og give ham al opmærksomhed. Og Roberts udlægning er, at Nynne synes, det var for meget, og at der ikke blev lagt mærke til hende. Robert mener faktisk, at Nynne begynder at se sønnen som en konkurrent. For eksempel siger Robert, at det kunne gøre Nynne tosset, hvis sønnen kom ind i soveværelset grædende om natten på grund af mareridt, og Robert så valgte at forlade soveværelset og sove med sønnen.
Så efter den her første forelskelsesfase, så begynder der at komme problemer i parforholdet.
Ja, og man skal jo huske på, at det her det er Roberts forklaring, det er hans udlægning af sagen, og det er jo ikke nødvendigvis sandheden. Men han siger, at det er som om Nynne har svært ved at være i forholdet, når de bare har det godt og stille og roligt. Han prøver at tegne et billede af, at hun ønsker, at bølgerne går højt derhjemme. Han siger faktisk, at han tænkte, at hun havde en form for borderline. Så han beskriver ligesom, at diskussioner bliver en fast del af deres forhold. Anklageren spørger ind til, hvad det er, der kan starte de her skænderier. Og Robert siger, at det kan for eksempel starte et skænderi, at Nynne mener, at han smører et stykke knækbrød på den forkerte side. Det kunne også starte et skænderi, hvis Nynne sad med sin telefon med sociale medier på, og Robert så sagde, at han lige ville se en film, for så sagde hun, hvorfor trækker du dig fra mig? Og det kunne også være, når han skulle på toilettet, fordi hun så spørger, hvad skal du? Og han bliver sådan, skal jeg også redegøre for, om jeg laver stort eller småt? Det er sådan, han siger det i retten.
Men hvordan foregår de her skænderier mellem Nynne og Robert så?
Robert siger, at når de skændes, så er tonen forfærdelig. Det handler om, hvem der kan yde mest skade på den anden verbal. Og han siger også, at det godt kunne blive fysisk, og at de også har en samtale undervejs om, at de to bliver så arige. Men han forsøger jo ligesom at tegne det her billede af, at de begge to er lige gode om det, og faktisk er hun nok værst, ifølge ham.
Ja, det er jo sådan et spil, der er i retten med, at man sådan forsøger at forklare, især når det er sådan, det er kun de to, der egentlig ved, hvad der er foregået i de her scenarier. Men der er også noget med alkohol og narkotika, spørger anklageren ind til det.
Ja, Robert fortæller, at både alkohol og narkotika var en del af deres forhold, og at de både tog ting sammen og hver for sig. Men han afviser, at han bliver aggressiv af alkohol eller narkotika. Han siger, at de har haft utallige fysiske og verbale konfrontationer, uden at de var påvirket.
Men det her, det var så Roberts indledende forklaring om deres forhold, før man i retten skal tale om de to forhold af vold, som han er anklaget for. Hvad siger Nynne om deres forhold, da det blev hendes tur til at afgive forklaring?
Jeg vil starte med at sige, at da Nynne kommer ind i retslokalet, der virker hun fra start berørt over situationen. Anklageren spørger hende, hvordan hun har det i dag, og hun svarer, at hun synes, at det er hårdt, og hendes stemme knækker. Og hun siger, at forholdet startede godt, ligesom han har fortalt, og at hun troede, hun skulle være sammen med Robert resten af sit liv. Men hun fortæller, at det gik fra, at han var sød og sjov, til hun blev kørt fuldstændig ned, psykisk og fysisk. Anklageren spørger, hvordan, og hun svarer, at hun blev svinet til, nedgjort, slået, spyttet på og kastet i gulvet.
Når man bliver udsat for sådan noget her, så skulle man tro, at man konfronterer den part, der gør det. Gør hun det ved ham i det her forløb?
Ja, det gør hun også, men hun fortæller også, at hun alligevel fandt sig i det, fordi hun elskede ham. Hun siger også, at hun har svaret igen, men at det ikke kan måle sig med outcomet, altså volden. Hun fortæller, at hun blev kaldt alt fra lille lorteluder til reality killing, som ingen tror på. Ifølge hende har der også været mange fysiske episoder ud over de to forhold, der bliver behandlet i sagen. Men det blev på en måde hverdag, siger hun. Og da hun nævner de ting, hun er blevet udsat for, der ser hun faktisk også kvælertag her.
Ja, nu går påstanden og forklaringen den ene vej. Har hun været fysisk over for ham?
Det siger hun nej til. Men da hun siger det, der sidder Robert i retten og laver sådan en overraskende grimasse, som om han er uenig. Og det er faktisk noget, han gør en del i løbet af retsdagen, der i tirsdag, laver forskellige grimasser, når hun fortæller.
Virker det oprigtigt, eller virker det som skuespiller, som han nu er?
Altså, jeg har i hvert fald sådan en skepsis overfor det, netop fordi han også er skuespiller, og det ser sådan lidt karikeret ud. Altså, for mig virker det sådan lidt skuespilsagtigt.
Ja, jeg tænker også, at det er en form for et forsvar, fordi at han ved godt, at pressen sidder dernede, og der sidder andre tilskuere, men... Hvad siger hun så i forhold til det her med alkohol og narkotika i deres parforhold?
Hun siger, at det ikke var en hverdagsting, heller ikke alkohol. For hende var det en festting. Og hun fortæller, at hun tog kokain i starten, men hun stoppede med det, fordi at for hende var det et wake-up call at se Robert på stoffer, fordi hun så, hvordan det kan eskalere, hvis man ikke kan styre det.
Hvad siger hun til det der med, at hun skulle have været jaloux på Roberts søn, og måske også være kontrollerende over for Robert?
Hun siger for det første, at hun aldrig har været jaloux på Roberts søn. Det lyder som om, at hun synes, at der skulle sættes nogle grænser over for barnet, men ikke på nogen unormal måde. Og hvis hun har været kontrollerende, så har det været, fordi hun var pissebange for at få bank, siger hun. Altså, han kunne finde på at gå og først komme tilbage 2-3 dage senere, hvor han så har festet i perioden. Og ifølge hende kunne han så komme hjem efter 3 dage og sige, din fucking lille lorteluder, har du været med utro? Og sådan af den grund turde hun næsten ikke foretage sig noget selv, men følte sig låst ind i et bur i form af lejligheden. Og hvis hun virkede kontrollerende, var det for at se, om hun kunne undgå, at han kom påvirket hjem, forklarer hun.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45.
Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Men lad os tale om det første voldsforhold i sagen, som er den 16. november 2020. Dels i måneden efter, de i pressen har fortalt, at de er flyttet sammen. Det skulle ske omkring klokken 1 om eftermiddagen i Roberts lejlighed. Og i det forhold, altså i forhold 1, var Robert tiltalt for at have slået Nynne med flere knytnæveslag i ansigtet. Hvad fortæller Nynne om den her episode?
Hun fortæller, at den episode tager sin begyndelse dagen inden. Her kan hun ikke få fat i Robert. Han har sagt, at han skal til møde hos en ven, men han kommer ikke hjem, og hun siger, at hun får panikangst. Og hvis man skal forstå, hvorfor hun får panikangst, så handler det om det her med, at hun frygter, hvilken tilstand og hvilket humør han kommer hjem i. Pludselig kommer der så en lyd fra en iPad, som er synkroniseret med Roberts telefon. Og hun kigger på den, og så kan hun se en besked, hvor der står noget af ala 3 gram for 1500. Så ved hun godt, hvad der er gang i, og hun skriver så til en veninde, at nu er den gal igen, og veninden kommer op. På et tidspunkt banker det så på døren til lejligheden, og det er Robert, som ikke har sine nøgler med åbenbart, og der bliver sådan banket kraftigt på. Veninden forlader så lejligheden, fordi stemningen er dårlig, men ifølge Nynne har de senere den aften eller nat en god snak på altanen, altså hende og Robert, og hun siger, at det duer ikke med de stoffer. Og stemningen er sådan set stille og rolig, da de går i seng. Men hun vågner så om natten af lyden af sådan en vinprop, der bliver trukket ud af en flaske. Og hun kigger på sin telefon. Klokken er 5 om morgenen. Og så går hun ud i køkkenet. Og her står Robert så, og på en marmorbordplade har han legnet streger af kokain op, og han drikker vin. Og hun kan ikke huske, om hun siger noget til ham her, men hun forklarer, at hun godt kunne have fundet på at sige, din fucking idiot, eller sådan noget. Men hun går i seng igen, og han kommer også i seng, og så sover han længe den næste dag.
Hvad sker der så dagen efter?
På et tidspunkt omkring klokken 1 om eftermiddagen, der går hun så ind til den her sovende mand og siger, må jeg ikke låne dit kort, for jeg kan ikke finde mit eget. Og det er, fordi hun gerne vil hente frokost fra et pizzeria, men også lidt bare en undskyldning for at tjekke til ham, siger hun. Altså hun siger, at Robert er et hjertepatient, og at hun altid var bange for at miste ham, når han tog stoffer. Men hans reaktion beskriver hun som helt manisk, da hun så vækker ham og spørger om det her kort. Ifølge hende tager han sin telefon og fyrer den efter hende. Hun undviger, og så rejser han sig op og løber frem mod hende, og hun løber også. Hun løber ind på Roberts søns værelse og lukker døren, men han er jo større end hende, så han får skubbet den her dør op. Hun beskriver, at hun ender på gulvet, hun er krøbet sammen som en kugle, og hun siger, at hun på det tidspunkt bare tænker på, at hun skal beskytte sit ansigt. Og han går amok, siger hun, og det er som om, at han ser sort, og hun ikke kan få kontakt til ham, selvom hun råber Robert stop, af Robert. Og han står op, men er lænet forover, så han kan ramme hende. Og ifølge hende slår han hende mange gange med fuld knyttet hånd og fuld kraft i slagene. Hun siger, at hun var overrasket over, hvor hårdt han kunne slå. Og hun føler sig som sådan en boksebold, siger hun. Og han slår, hvor han kan komme til, men han rammer hende mindst 3 gange i hovedet, mener hun. Lige pludselig stopper han så bare og går tilbage til soveværelset. Og Nynne forlader sig lejligheden og kontakter sin veninde, som henter hende. Og Nynne vil ikke på sygehuset, men veninden får hende overtalt. Så af den grund bliver der i det her forhold dokumenteret nogle skader. Og Nynne tager også selv billeder af skaderne. Der er sket noget med hendes læbe, og hun har et par buler på siden af hovedet. Og der er også nogle blodansamlinger, som bliver til blå mærker. Men Nynne gør det klart, at hun ikke vil melde episoden. Men hun fortæller dog på Bispebjerg, at det er hendes kæreste, der har gjort det. Men om aftenen, altså bare 5-6 timer efter episoden, der kommunikerer de to igen, og der bliver skrevet, jeg elsker dig, og jeg elsker også dig.
Og når man taler voldsforhold, så er det vigtigt for politiet og for anklagemyndigheden, at man kommer på skadestuen og får en skadeseddel. Og det er veninden klar over her, at der er noget, der tyder på, hun får hende afsted, og det er da også derfor, sådan en sag, den kan holde så lang tid efter. Når man kommer ud som betjent, man kommer ud, hvor det er sådan, at der er det vi kalder husbetakler, så ved man godt, at man træder ind i et parforhold. Og når man bliver sendt derud som to kollegaer, lad os sige, det var dig og mig, Peter, så kigger man altså på hinanden, det bliver træls det her. For man ved godt, at det ender nok ikke med en anmeldelse, men de her to vælger at leve sammen, når vi kører igen. Så der er en konflikt, og hvis det er sådan, at kvinden har fået en ordentlig røvfuld eller fået tæsk, så bør hun tage på skadestuen. Og vi opfordrer som politi dem til at anmelde, og hvis det er slemt nok, så løfter politiet bevisførselen. Så siger vi, det er fint nok, du ikke vil anmelde ham, men vi kører en voldssag.
Hun siger i dag, at hun jo skulle have været gået fra ham på det tidspunkt, men man kan ikke styre følelser, og hun elskede ham. Og hun siger i retten, der er ikke noget, jeg ikke vil gøre for ham, og det ved Robert også godt. Derfor gør det endnu mere ondt, at vi skal lave tovtrækkeri om noget, vi begge ved er sket. Og det siger hun grædende, det her i retten.
Hvordan har han selv forklaret, hvad der sker den dag?
Han husker ikke så meget fra den dag, siger han. Han spørger anklageren, kan du selv huske, hvad du lavede den 16. november 2020? Altså hans pointe er jo ligesom, at der ikke er sket noget usædvanligt. Anklageren viser ham de her billeder, som Nynne har taget af sine skader. Og vi journalister i retten kan ikke se billederne, men som jeg forstår det, viser hun en mindre skade på sin overlæbe. Og han siger så, jeg kan ikke se noget, er det bare mig? Og så siger han, hør, det her er fuldstændig ligesom når hun kommer hjem og har fået lagt botox i, som hun gør flere gange om ugen. Anklageren forholder ham, at der er en rift og lidt blod på overlæben, og Robert svarer, jeg kan bare sige, at når du får botox 4 gange om ugen, så er det sådan, du ser ud. Hun så sådan ud konstant, og han afviser, at han har slået hende.
Når jeg hører det, han forklarer her i vidnestolen, altså selvom han er tiltalt, så sidder han der, hvor vidner sidder, altså i midten mellem anklageren og forsvaren, så lyder det som om, at han er i sin følelsesvold. Er det korrekt?
Det synes jeg faktisk ærligt ikke han er på det her tidspunkt. Jeg synes, følelserne mere kommer til udtryk, efter Nynne er kommet ind. Og her der sammenligner vi lidt, hvad hun siger og han siger igennem forløbet. Men da han forklarer sig, der har han ikke hørt Nynnes forklaring endnu. Så det er Robert først, og så kommer Nynne efter. Og han er egentlig rimelig stille og rolig, da han selv forklarer sig. Og hans reaktioner og hans mimik i ansigtet kommer mere til udtryk, da det er hende, der forklarer sig.
Okay, det er bare nu, når man har brug for at sidde og sige, at sin kæreste eller en, man har et parforhold til, går ned og får botox eller fylder i læberne flere gange om ugen. Det er ikke sådan, tænker jeg, at normalt man har brug for at udstille for pressen, og Nej. Den er der jo.
Men det bliver jo måden, han forklarer hendes mærke på. Altså det er jo det, han bruger det til. Ikke? Jeg tror så, han bytter om på botox og filler, fordi det er filler, man får i læberne. Nynne forklarer så, at hun i den periode slet ikke fik filler i læberne, men faktisk tidligere havde fået fjernet noget filler fra læberne. Og så siger hun i øvrigt også, at man ved fillerindsprøjtning stikker et helt andet sted, end der, hvor riften er. Generelt svarer hun ekstremt sikkert på spørgsmål, også når Roberts forsvarsadvokat går til hende og prøver at så tvivle om hendes troværdighed. Hun fremstår troværdig, og når hun er i tvivl om noget, er hun ærlig omkring det, og hun giver udtryk for, at hun hellere vil underdrive antallet af slag, end komme til at overdrive.
Så er der et andet forhold, altså det er fra den 5. marts 2021.
Det sker om aftenen, og det er også i Roberts lejlighed på Frederiksberg. Nynne har været alene hjemme forud for episoden. Robert har været til frisør inde i byen og er ind til noget fredagsbar efter. Nynne var bange for, at han tog sådan en flerdagstur, hvor han ikke kom hjem, fordi de dagen efter skulle besøge hendes far, som hun ikke havde set i lang tid. Men Robert kommer så faktisk hjem bare lidt senere end aftalt, og de har en kort dialog, som Nynne husker det, hvor hun er sådan, du havde lovet at komme hjem til den aftalte tid, og han svarer sådan, slap nu af, for nu var han jo hjemme, og det kunne egentlig være stoppet der, men Nynne forklarer, at hun så ligesom får rullet øjne af ham, og han siger noget af, du skal ikke rulle øjne af mig.
Og da det blev sagt, hvad sker der så?
Hun ligger i sofaen, og så går han i et helt normalt tempo, stille og roligt, over til tv'et, hvor der står sådan en akustisk guitar, og han tager den, og han går stille og roligt over mod hende med gitaren, slet ikke som om, der skal ske noget, men pludselig hammer han den så bare ned på hende, som hun beskriver det. Han slår hende flere gange med den. I retten siger hun mindst 5 gange, og til politiet har hun tidligere sagt 15-20 gange, og det stopper så, da den går i stykker, og bagefter har hun aftryk fra guitarstrengen i ansigtet. Hun er også blevet skåret på nogle fingre af de her guitarstrengen i forbindelse med slagene, måske fordi hun har afværget. Hun siger, at han slog med fuld smadre, som hun formulerer det, og hun viste også anklageren, at hun stadig har et ar på benet efter de tæv, hun fik med den der guitar.
Det lyder som en voldsom omgang, men Robert, han nægter også det her forhold, og hvad siger han, der skete den aften?
Ja, han har en helt anden version, for den dag kan han godt huske. Han havde været hos frisøren, og han er ind til en form for fredagsbar i et vennepars virksomhed, siger han. Og han fortæller, at han bliver kimet ned af Nynne, som han har haft i røret måske 12 gange, og ifølge ham er hun stiktosset over, at han 2 gange ikke har taget telefonen. Han siger så, at han cykler derfra, og så opholder han sig en times tid på en parkeringsplads ved hans hjem, fordi han håbede, hun ville falde lidt ned, før han kom hjem. Han siger, at han tit har ventet på parkeringspladser i håb om, at der er faldt ro på. Altså han tager jo igen det her billede af Nynne som den opfarende part. Han tager sig hjem, og han siger, at der bliver han mødt af en stiktosset pige, der som det første kaster en halv liter plastikflaske efter ham. Hvad fanden sker der? Slap nu af for helvede, siger Robert, ifølge ham selv. Efter flasken er kastet forbi ham, så tager hun så en køkkenrulleholder, som er sådan en trærulle, der er skruet ned i en hvid sten, og den går hun imod ham med. Og inden for Roberts rækkevidde er så åbenbart den her guitar, ifølge hans forklaring, for den tager han sig fat i, og han holder den op foran sig. Så hans version er altså, at han bare beskytter sig mod Nynne med den her guitar ved at holde den op foran sig. Og så bliver guitaren måske ramt af den her køkkenrulleholder, eller også går den i stykker, da de begynder sådan at vælte rundt i tumult.
Man kan roligt sige, at det her det er 2 divergerende forklaringer, der kommer her. Jeg er mere nysgerrig på, om Nynne hun tog på skadestuen efter den her episode.
Ja, det er en anden forklaring, og hun afviser den jo fuldstændig. Og nej, hun tog ikke på skadestuen, og hun blev også spurgt, hvorfor hun ikke gjorde det. Men hun ville gerne over til sin far dagen efter med Robert, så det var for at please Robert og ikke skabe mere ballade, at hun ikke tog på skadestuen. Og dagen efter tager de sig over til hendes far, og hun siger, at hun har dækket sine mærker med makeup, og hun fortæller også i retten, at faren undrede sig over, at hun havde så meget makeup på den dag.
Selv efter den her episode, der fortsætter det her farlige forhold, og de ender på sommerferie i Spanien, som vi omtalte i starten. Og i Spanien går det også galt.
Ja, det er jo så efter den episode, at Nynne går fra Robert. Og hun forklarer, at det er fordi, at hun på det her tidspunkt finder styrken til at stå op for sig selv.
Og det her, det er jo i sommeren 2021. Men det er først i marts 2022, at hun anmelder episoden til politiet. Hvorfor går der så lang tid, inden hun anmelder det?
Hun siger, at hun på det her tidspunkt har fået det bedre, samtidig med, at hun stadig har det af helvedes til. Altså hun græder, da hun forklarer det her. Hun siger, at det er ikke okay at slå folk. Og mens hun siger det, kigger Robert op i loftet og vender øjnene. Og hun siger, at hun har svært ved at leve med de ting, som hun er blevet budt, og at tingene hjemsøger hende.
Når hun siger, at tingene hjemsøger hende, betyder det, at det har konsekvenser for hende i dag?
Ja, altså hun fortæller, at hun er diagnostiseret med PTSD i dag, som følge af forholdet med Robert. Og jeg vil lige sige, at hun selv har fortalt om PTSD, som følge af forholdet i pressen, så det er ikke fordi, vi sidder her og breaker hendes diagnose. Og i retten forklarer hun, at hun ikke kan lide, når nogen er placeret bag hende, hvor hun ikke kan se, hvad der sker. Og hendes hjerne er konstant i alarmberedskab, siger hun, og hun har svært ved at passe et arbejde, og hun bliver stresset, når hun er ude.
Og når man er i en retssal, så handler det om de her tos forklaringer og beviser i form af spor. Men der burde også være nogle vidner i sagen, var der det?
Ja, altså, der var jo ikke vidner til selve de her to voldsepisoder. Men der var en tidligere veninde inden, altså hende, der overtalte Nynne til at tage på skadestuen efter første episode. Og så var der en underbo til Robert, som siger, at hun flere gange har hørt ting, der har lyttet som vold derop. Blandt andet siger underboen, at hun har hørt Nynne råbe, lad være med at slå mig.
Og i går onsdag, der foregik så den sidste del af sagen, hvor anklager og forsvarsadvokat, de kommer med deres sidste og afsluttende bemærkninger og deres procedurer.
Ja, og anklageren valgte ikke at gennemgå hans straffetest i retten, fordi han ikke tidligere er dømt for vold. Men vi kan i hvert fald fortælle, hvad vi ved. I 2006 fik han en dom for spirituskørsel, og han har flere gange taget med kokain, som du også nævner, at din kollega har været med til tidligere. Og det er også offentligt kendt, at han tidligere er dømt for hærværk på nogle døre i en ekskærestes ejendom.
Hvad ønsker anklageren i den her sag, Robert skulle have i straf?
Anklageren krævede et halvt års fængsel til Robert Hansen. Ifølge hende var det en skærpende omstændighed, at det er sket i hjemmet og mod en kæreste. Til gengæld er det formildende, at Robert ikke er dømt for vold før. Og Roberts forsvarsadvokat, han gik jo efter frifindelse.
Der er jo 3 års fængsel i den almindelige voldsparagraf, som er 244 vold efter straffeloven. Men så er der også den skærpende og den 245 vold, som er vold af særlig farlig karakter, og det er, når man har brugt et slagvåben eller et stikvåben. Og i det her tilfælde er der brugt en guitar som slagvåben, og der er op til 6 års fængsel.
I det her tilfælde, så ender det med, at Robert Hansen blev fundet skyldig i begge voldsforhold, og straffen lød på ubetinget fængsel i 4 måneder. Og Robert Hansens forsvarsadvokat sagde i retten, at de udbyder sig betingningstid i forhold til en eventuel anke, og de har 14 dage til at anke.
Og det er jo sådan, at der er nogen, der vælger at anke på stedet, når man får en dom, og det gør man typisk, hvis man har talt med sin forsvarsadvokat om, at vi går efter 100% frikendelse. Men når man ikke gør det, så tænker jeg, med den erfaring, jeg har, at det er, fordi man lige vil vende sagens karakter med sin forsvar, og så sige, har vi lyst til at gå igennem det her scenarie igen? Og Robert er jo en kendt person, offentlig kendt person, så han skal igennem pressen, og folk, der møder op igen. Og så er der også sådan nogle økonomiske forhold, hvis man får en dom i landsretten, som man skal betale yderligere for de sagsomkostninger. Så det er en vurdering, om man tror, at man kan slippe billigere, eller måske blive frikendt.
Og samtidig kan han måske lige så vel risikere en længere straf, som en kortere straf, ikke?
Jo, det er rigtigt. Og det er sådan kendt blandt forsvarsadvokater, at når man går i landsretten med en klient, så får man typisk noget med derfra. Altså enten en lempelse eller en skærpelse, som man skal være parat til at få noget oveni, hvis man går derned.
Har du et godt råd, hvis man lever i sådan et parforhold her?
Ja, det er, at man skal stå frem med det, fordi at nu står der her, ifølge den undersøgelse, vi nævnte tidligere, det er mere end 40.000. Man skal tale med sine nærmeste om det, og turde være åben om det, og så skal man sørge for at gå til politiet og komme på skadestuen og få det her anmeldt. Og så træde ud af det selvfølgelig. Der er ikke nogen, der skal være i et parforhold, uanset hvor højt man elsker hinanden, hvis det er sådan, at der sågar bare er bare siger, psykisk vold eller trusler. Så er man på vej ned ad stigen, og jeg kigger i forbindelse med det her inden på Dansk Kriminalpræventivs Råds side om vold i parforhold, og de ting, der står der, vær opmærksom på, hvis din kæreste gør det her, så ender det galt. Er jaloux, og ikke vil have, at du bruger tid sammen med dine venner, udspørger og udspionerer dig, vil kontrollere dig og dit udseende, giver ordre og tager de fleste beslutninger, ydmyger og nedgør dig, giver dig selv skylden, hvis du bliver dårligt behandlet, truer med at forlade dig, hvis du gør noget, han eller hun ikke synes om, og der er ikke en af de her ting, man skal finde sig i. Og det lyder som om nønne har fundet sig i det her. Det ender så med vold. Så træd ud i en fart.
Men det er selvfølgelig overhovedet ikke hendes skyld, og man forstår jo godt, at det kan være svært at komme ud af sådan et forhold. Og nu har hun i hvert fald vist, at hun alligevel ikke finder sig i det.
Og så slutter vi af med en enkelt kort nyhed. For her i Panser har vi jo før lavet et dobbeltafsnit ud fra Christiania om Pusher Street, og jeg tror, de fleste de spærrede øjnene op tirsdag morgen, da man så, at Christianitter hen over natten havde blokeret indgangen til Pusher Street.
Indgangene var blevet blokeret med betonelementer og container, men i løbet af dagen blev flere container fjernet igen, så der igen var adgang til Pusher Street. Efterfølgende lavede politiet en aktion derude, hvor de fjernede hasbruderne, men det er samme type aktion, som de laver ofte. De christianitter, som stod bag blokeringen af indgangen til gaden, udsendte tirsdag morgen et statement, og her skriver de blandt andet, aktionen sker i håb om at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni. Aktionen skal ses som en protest mod de utallige voldsepisoder i omkring Pusher Street. En del af disse episoder får offentlig bevågenhed, men mindst lige så mange sker i det skjulte og når aldrig avisernes overskrifter. I statementet skriver den her gruppe af christianitter også, vi bliver ofte spurgt, hvorfor vi christianitter ikke bare lukker Pusher Street. Det korte svar er, at vi føler os bange og magtesløse. Vi er almindelige mennesker, der skal passe vores jobs og smøre madpakker til vores børn. Banderne er voldsparate og klar til at slå ihjel for at beskytte deres indtægter og deres territorier. Dagens aktion sker derfor med stor personlig risiko for de involverede og med frygt for venner og familiers sikkerhed.
Men blokaden er blevet altså brudt hurtigt, og som I hører det nu, så er det business as usual i Pusher Street. Det vil sige, at boderne er op, og banderne er tilbage, og rockerne er tilbage, og det her voldsdomæne, som foregår derude, som vi hører mere og mere, det er der. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at alle har en interesse i, at de her bander og rockere, de ikke er kontrollerende noget sted. Men jeg har selv været i politiet, hvor der var sådan, christianitterne gjorde alt for at holde politiet væk. Men nu er de presset, og så kan politiet godt bruges. Og det er jo lidt tankevækkende. Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har været en del af en sag om fysisk og psykisk vold i et parforhold, så hører vi gerne fra dig, for vi vil gerne sætte mere fokus på den type af sager, som vi har talt om i dag.
Vi kan kontaktes på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook. Mit navn er René Dahl Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.